Täällä on paikan päällä Alina Kulo, Anna Kadia, Juhani Kenttämaa sekä myös meidän vieraamme Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Huomenta ja tervetuloa.
Joo, kiitos, huomenta.
Milloin olet Suomeen muuten tullut?
Pari viikkoa sitten tulin lomalle ja tässä oli viime viikko, oli osittain töitä. Meillä oli seminaaria ja pointtifestivaalia ja nyt taas jatkan vielä sitten vajaa 2 viikkoa. 18 päivä takaisin asemapaikalle.
Ei ollut kulttuurisokki palata Suomeen.
Ei ollenkaan. Se oli todella. Mä en olisi yhtään kaivannut itse asiassa noita helteitä, jotka sattuivat, koska Washingtonissa on ollut niin kuin aina kesällä hirvittävät helteet, yli 30 astetta pari kuukautta putkeen.
Mitäs Mika, mitä ominaisuutta toimittajalta vaaditaan, kun asemapaikkana on koko maailma?
Siinä pitää olla sopivan pinnallinen. Se on varmaan siinä. Mutta sitten semmoista
Mitä se tarkoittaa, että on sopivan pinnallinen?
No se, että tosiaan on kiinnostunut vähän kaikesta. Siitä on hyötyä tässä suhteessa, että ei ole liian tutkijaluonne, mutta kuitenkin sitten kykenee, sanotaan, että pitää olla analyyttinen tietysti, että kykenee omaksumaan nopeasti asioita. Mutta sitten, että ei ole niin kuin liian, vaan pysyy siinä reporterin roolissa ja se on tosi tärkeä. Ja sitten varmaan ihan siis tämmöinen, että pitää olla aika nopea ja siihen tietysti kehittyy semmoinen nopeus ja kyky jotenkin hoksata nopeasti asiat, mutta ennen kaikkea sille, että on kiinnostunut monista eri paikoista ja että pysyisi semmoinen palo, että haluaa mennä ja haluaa kertoa ja haluaa mennä nähdä uusia paikkoja.
Sä oot tehnyt yli 30 vuotta ulkomaan toimittajan töitä ja oot raportoinut useilta kriisi- ja hätätila-alueelta muun muassa. Oot varmasti tuttu kasvo monella, ainakin minulle Yleisradion kirjeenvaihtajana tuolta Yhdysvalloista tuon 9/11, eli nuo syyskuun 11. päivän iskujen aikana. Millaisen jäljen toimittaja jättää työskentely tuollaisten asioiden parissa?
No kyllä se jättää siis ihan, varmasti aika syvänkin jäljen ja kyllä niitä silleen siis, ei mulla nyt mitään, siis en voi sanoa, että olisi mitään pysyviä traumoja itselleni jäänyt, mutta kyllä se on vaikuttanut ja siis esimerkiksi 9/11 juuri monellakin tapaa, siis sanotaan semmoinen, että mulla on ainakin jäänyt semmoinen tietoisuus, että nytkin kun olen lomalla, niin on koko ajan pikkusen semmoinen, että mitä jos tapahtuu jotain ja muutenkin niin kuin valmistautuu siihen, että jotain todella isoa voi milloin tahansa tapahtua. Että se oli ehkä se suurin semmoinen, että tavallaan semmoisessa hälytys tuntee olevansa vähän niin kuin hälytystilassa ja joutuu aina sanomaan itselle, että nyt sä oot lomalla, että tuli mitä tuli, niin pidä kännykkää kiinni ja näin. Se on siis tämän tyyppinen. Mä ajattelin, että ehkä itselleni niin kuin semmoisia, niin kuin, jotka todella niin kuin, meni ihon alle, sellaisia uutistapahtumia oli esimerkiksi vielä enemmän kuin toi 9/11, joka oli semmoinen valtava, jota ei pystynyt tavallaan ymmärtämään, jossa piti vaan mennä mukana. Ne oli esimerkiksi hirmumyrsky Katriina, joka oli semmoinen siis todella traaginen ja dramaattinen tapahtuma.
Iski New Orleansin, Louisianassa.
Joo, 2005, joka on edelleen siis Yhdysvaltain suurin luonnonkatastrofi, jossa kuoli 1800 ihmistä. Et mulla itselläni oli sellainen, että mä satuin olemaan New Orleansissa 2 viikkoa aikaisemmin tekemässä ihan muuta juttua ensimmäistä kertaa. Ja silloin mä en ollut koskaan siis perehtynyt edes Louisianaan sen kummemmin ja näin, mutta siellä oli kaupungissa, oli silloin puheenaiheena tämä hirmumyrsky, joka varmasti tulee jonain päivänä ja joka tappaa ihmisiä, koska padot eivät kestä ja täällä on niin huonosti hoidettu kaikki. No niinhän kävi sitten 2 viikkoa myöhemmin ja sitten nämä kuolonuhrit, niin nehän oli sitten huonompi osasia ja katujen kaduilla olevia ihmisiä ja niin poispäin.
Ja käsittääkseni edelleen kaupunki kärsii näistä tuhoista?
Kyllä, kärsii ja nyt pelättiin juuri tässä viime kuussa, pelättiin uutta hirmumyrskyä, joka tuli sinne. Ja sehän on siis jatkuvasti, koska New Orleans on merenpinnan alapuolella tai suurin osa kaupungista, niin edelleenkään ne padot ei välttämättä kestä ja Louisianan rämealue, joka on melkein Etelä-Suomen kokoinen, on pahasti saastunut ja se on tuhottu, että kun sinne on vedetty öljyputkia ja siinä on istutettu eläinlajeja, kuten majavia, jotka eivät kuulu ekosysteemiin, jotka ovat syöneet aluskasvillisuuden ja niin poispäin. Että se on tällainen valtava luonnon katastrofi. Luonnon puskuri myrskyjä vastaan on tuhottu.
Mites Mika Hentunen, mitkä on semmoiset positiiviset asiat, mitkä sulla on jäänyt mieleen tässä pitkän uran aikana Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana?
No kyllähän se, siis niitä on enemmän kuin negatiivisia. Että se on mahtava maa ja se on inspiroiva paikka kaikin puolin. Ja siellä on siis positiivisia uutisia todella paljon. Ja sitten Washington, tämä kotikaupunki, jossa on ollut nyt jo yli kahdeksan vuotta yhteensä, niin sehän on ihan mahtava paikka, että siis siellä on koko ajan kiinnostavia, melkein joka päivä tapaa jotain uusia kiinnostavia ihmisiä, on kiinnostavia tapahtuvia, se on hirvittävän inspiroiva paikka. Ja vaikka se on hyvin paikallinen, vaikka ihmiset eivät välttämättä amerikkalaiset ymmärrä niin maailmaa tai ulkomaita, niin siellä on kuitenkin tällainen globaali agenda.
Mitä se tarkoittaa, että on globaali agenda?
Siellä ajatellaan suuresti niin kuin maailman asioita ja niin kuin pohditaan niin kuin, ja teemana on maailman asioita. Et todellakin se niin kuin maailman rauha, puhutaan niin kuin, ja nyt Trumpista, että mikä on Trumpin uhka maailman rauhalle tai niin kuin maailmalle. Puhutaan maailman kauppatilanteesta, maailman kauppasodasta. Ja siis tilaisuuksissa on esimerkiksi niin kuin aina niin kuin iso teema ja siellä on, mikä ei ehkä välttämättä sitten näy siinä hallinnossa, joka on aina jompi kumpi demokraatti tai republikaani voittonen, niin siellä on valtava määrä asiantuntijoita. Et ihan vaan semmoinen, että mä muutin Brysselistä aikoinaan sinne 2000-luvun alussa. Mä muistan silloin siihen aikaan Brysselissä oli 2 think tankia, tällaista kunnon ajatushautomaa. Tuolla oli 100. Et se on niinku se tiedon määrä, mikä siellä on.
Puheen aamu. Aina kiinnostava.
Aamun vieraana tänään Mika Hentunen, Yleisradion Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja. Viikonloppuna tapahtui 3 joukkoampumista vuorokaudessa El Pason tapauksessa. 21 kuollutta, 26 loukkaantunutta tekijän kohdalla puhutaan valkoisesta ylivallasta ja tuota tekoa tutkitaan tällä hetkellä kotoperäisenä terrorismina. Kun ei puhuta enää joukkoampumisesta vaan kotoperäisestä terrorismista, niin mikä merkitys tällä on?
Kyllä se on ihan, saattaa olla jopa ratkaiseva merkitys siihen tässä niin kuin Yhdysvaltain keskustelun kannalta, koska se tosiaan on, tästä on puhuttu paljon ja sitä on vaadittu, että tämä määritellään terrorismiksi. Nämä joukkoampumiset, jotka tässäkin selvästi, tämä oli tällainen valkoisen ylivallan kannattaja, tämä kaveri, niin sillä on suuri merkitys. En tiedä, onko ratkaiseva sitten, mutta joka tapauksessa sellainen, että sillä on vaikutusta siis myös tähän niin kuin poliittiseen diskurssiin nyt Washingtonissa varmasti.
Minkälainen merkitys? Miten se tulee näkymään?
No se, että se on niin kuin, näihin suhtaudutaan vakavammin ja sitten se sillä lailla, että niitä ei selitellä millään tai puhuta yksittäistapauksista, vaan nyt ruvetaan todella vetämään yhteen näitä useita joukkoampumisia. Yhdysvalloissa on ollut tänä vuonna pelkästään 250 joukkoampumista, joista useita on tämmöisiä, jossain taustalla on rasismia ja sanotaan sitä äärikansallismielisyyttä. Ja nyt jos ruvetaan tutkimaan näitä terrorismina, niin sillä on tietysti iso merkitys.
Niin sitä vähän presidentti Trump puhui siitä, että kyseessä on tavallaan niin kuin mielisairautta ja tällä tavalla, eikä puhunut suoranaisesti vielä tästä valkoisesta ylivallasta, paitsi nyt myöhemmin tämä keskustelu on sitten kääntynyt siihen ja sillä ei ole sitten mitään paikkaa Yhdysvalloissa ja Trumpilla oli vähän tavallaan kesti se vuorokausi, niin kuin hän alkoi puhumaan sitten tästä asiasta. Mistä tämä kertoo?
No siitä juuri tästä paineesta, että hänen oli pakko jo nyt ruveta puhumaan, mutta ei hän edelleenkään puhunut muuta kuin tästä, että hän ei vienyt sitä yhtään pidemmälle. Ja sitten se, mikä oli niin kuin ehkä niin kuin tärkein havainto tuossa Trumpin puheessa eilen, kun hän puhui kansalle tästä asiasta, niin hänhän ei vaatinut tiukempia aselakeja, eikä mennyt ollenkaan pidemmälle, mitä tietenkin sitten esimerkiksi demokraatit vaativat nyt, yksiselitteisesti tiukempia lakeja ja näiden puoliautomaattiaseiden AK-47 rynnäkkökiväärin tapaisten, näiden Kalashnikovin tapaisten aseiden, niiden kieltämistä tai ikärajan nostamista, niin tähänhän Trump ei mennyt. Ja esimerkiksi El Pasossa tämä ampuminen tapahtui Walmart-tavaratalossa. Walmart on jo ilmoittanut, että he eivät kiellä aseiden myyntiä, ainakaan toistaiseksi. Eli siis mitään sellaista konkreettista isoa juttua ei ole vielä johtanut.
Eikö Walmartin taustalla ole kuitenkin ihmisiä, jotka ovat vahvasti tämmöisiä niin kuin löysiä aselakien puolesta puhujia?
Kyllä muistaakseni Walmartin perustajakin taitaa olla varsin viehtynyt aseisiin ja hänen mukaansa taitaa olla joku asemallikin nimetty. Se osaltaan kyllä kertoo hyvin monesta asiasta, mutta mitä Mika Hentunen luulet, tullaanko me konkreettisesti näkemään muutos aselakeihin tässä tulevaisuudessa?
Kyllä jossain vaiheessa uskon ihan varmasti, mutta mä en pysty sanoa, siis, tai se on vaikea arvioida nyt, että missä vaiheessa. Se saattaa tulla nopeastikin se, saattaa ihan tulla ensi vuoden 2020 syksyn vaaleissa, koska paine on tosiaan niin suuri. Washingtonin osavaltiossa tuolla länsirannikolla, niin siellähän esimerkiksi meni nyt jo viime syksynä läpi tällainen aloite 1639, kansalaisaloite, joka nostaa puoliautomaattiaseiden ikäraja 21. Lisäksi puoliautomaattiaseen haluava joutuu siellä käymään nyt jatkossa koulutuksen, tarvitsee todistuksen poliisilta, että on järjissään ja mihin käyttää sitä asetta. Niin tätä pidetään mahdollisena ennakkotapauksena muillekin osavaltioille, mutta sitten toisaalta vastustus on niin suuri. Ja sitten tämä aselobby on Yhdysvalloissa niin voimakas, että NRA, kansallinen kivääriyhdistys, edelleen rahoittaa erittäin monia poliitikkoja Yhdysvalloissa.
Pop-tähti Rihanna eilen twiittasi vastauksena Trumpille hänen omaan twiittinsä siitä, että miten voi olla mahdollista, että elämme maassa, jossa viisumin saaminen on vaikeampaa kuin AK-47. Onko tilanne oikeasti Amerikassa tämä, että voit saada tämmöisen automaattisen rynnäkkökiväärin itsellesi helpommin kuin esimerkiksi viisumi?
Kyllä se on useissa osavaltioissa edelleen. Nimenomaan esimerkiksi täällä Washingtonin osavaltiossa se oli sitä. Sitä, että sitähän, se oli yksi tämän aloitteen heidän sloganeistaan, se oli, että tämä on, niin kuin, mitä järkeä tässä on, että olutta saa vasta 21-vuotiaana, mutta sitten se 18-vuotias voi niin kuin, kävellä tavarataloon ja tulla sieltä ulos tällaisen rynnäkkökiväärin kanssa, että mitä järkeä siinä on. Että kyllä se on useimmissa osavaltioissa edelleen tämä tilanne.
Eilen meidän haastattelussa oli Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Turun yliopiston John Morton -keskuksesta Benita Heiskanen, ja hän sanoi, että hän uskoo, että vasta sukupolven muutos tulee muuttamaan näitä aselakeja. Uskotko, tai mitä sinä itse ajattelet tästä, että pitääkö Amerikassa odottaa oikeasti useita kymmeniä vuosia ennen kuin todellinen muutos tapahtuu?
En tiedä. Mä itse veikkaisin, että ei tarvitse. Tosiaan mä uskon, että se saattaa tulla hyvin nopeastikin. Se riippuu hyvin pitkälti siitä, että miten käy esimerkiksi 2020 nyt, että miten niissä käy, koska kyllähän se on selkeä, että demokraateissa on enemmän. Ja nyt esimerkiksi jos katsotaan näitä presidentiksi haluavia demokraatteja, niin kyllä heistä valtaosa on sen kannalla, että aselakeja tiukennetaan. Että siellä on enemmän tällaista henkeä. Ja sitten se, että Yhdysvalloissahan on nyt väestö kasvaa voimakkaasti ja väestö muuttuu. Ja siellä on nuoria, tänä vuonna on ensimmäistä kertaa alle 35-vuotiaita enemmän kuin suuria ikäluokkia, ja tästä se sitten kehitys jyrkkenee. Eli siellä on niin kuin koko ajan enemmän nuoria äänestäjiä, ja jos he tulevat mukaan, niin kuin he väistämättä tulevat mukaan politiikkaan, niin heillä on ihan ehdottomasti heidän niin kuin enemmistö on sitä mieltä, että aselakeja tulee tiukentaa. Eli mä itse kyllä luulen, että ei tarvitse odottaa sukupolvea. Mutta se saattaa olla, en tiedä, siis joku 10 vuotta. Mutta saattaa tulla nopeastikin.
Yhdysvalloissa valitaan seuraava presidentti 3. päivä marraskuuta vuonna 2020. Istuvan presidentin Trumpin kannatus on tällä hetkellä noin 45%, joka tarkoittaa sitä, että jos vaalit pidettäisiin nyt, niin Trump valittaisi silloin toiselle kaudelle. Aikaa tuonne vaaleihin on kuitenkin vielä vuosia 3 kuukautta, ja ainakin teoriassa kaikki on vielä mahdollista. Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen, voiko demokraatit päihittää Trumpin? Onko poliittinen täyskäännös vielä mahdollista?
On ilman muuta se on. Että Yhdysvallat on tällä hetkellä pahemmin kahtia jakautunut poliittisesti kuin koskaan aikaisemmin. Että se on todella 50-50. Ja nyt niin kun katsoo noita mielipidemittauksia, niin kyllähän siellä siis useissa gallupeissa sanotaan, että esimerkiksi Joe Biden pystyisi, jos on tämä kaksikko vastakkain Joe Biden-Trump, niin Biden pystyisi voittamaan. Samoin jopa Elizabeth Warren ja Bernie Sanders pystyisivät voittamaan Trumpin. Että ihan se on täysin mahdollista juuri sen takia, että tämä on niin kahtia jakautunut. Jututin tuossa just jokin aika sitten politiikan professori Terry Madonnaa, joka on seurannut pitkään näitä kuvioita siellä. Hän sanoi, että Trump on historiallinen presidentti siinä, että kenelläkään muulla ei ole aikaisemmin ollut vastaavaa tilannetta, että ihmiset on täysin pultanneet mielipiteensä siitä, kannattavatko Trumpia vai eivät. Ja niin kuin mielipidemittauksissa nämä skandaalit ja Venäjä-tutkinnat ja niin pois, ne ei näy millään tavalla. Tai ne näkyy niin kuin ihan muutaman prosentin. Kaikilla muilla presidenteillä se näyttäisi, ne näkyisi paljon enemmän. Toisaalta sitten myöskään Trump ei ole hyötynyt poikkeuksellisen hyvästä taloustilanteesta siinä määrin kuin aikaisemmat presidentit olisivat. Eli kyllä se on niin kuin täysin mahdollista, koska se on niin kahtia jakautunut tämä maa. Niin.
Voitko kertoa, Mika Hentunen, mikä Trumpin kannatuksen taustalla, tai varmaan monia eri asioita, mutta mitkä ne pääasiat on, että nimenomaan tämmöiset valtavat skandaalit, mitä täällä ihmetellään ja kauhistellaan, esimerkiksi Euroopassa kilpaa ja hänen todella suorasanaiset ja välillä niin kuin aika hataralla faktapohjalla pyörivät twiititkin antaa ymmärtää tästä presidentistä, niin minkä takia hänellä kuitenkin on se kannatus niin vankkaa?
No tämä on pitkän kehityksen tulos, tämä Yhdysvaltain kahtia jakautuminen. Se on yksinkertaisesti silleen, että kun on kaksipuoluejärjestelmä, niin tähän on ajauduttu. Ja sitten myös se on kärjistynyt monella tapaa. Se on myös, että siellä on niin kuin media on jakautunut, siellä on tämmöistä niin kuin konservatiivista mediaa ja sitten niin sanottua liberaalimediaa, jotka ovat osaltaan lietsoneet tämmöistä, että ihmiset eivät enää usko, mitä vastapuoli sanoo. Että se johtuu ihan siitä. Ja Trump onnistui hankkimaan pettyneen valkoisen työväenluokan puolelleen. Ne, jotka pettyivät demokraatteihin ja sitten tämmöisen pikkukaupunkien Amerikan, joka on ollut pitkään jo kehittynyt sitä, että siellä on suurta pettymystä demokraatteihin. Ja demokraattipuolue on ajautunut ensinnäkin siis sanotaan viimeisen 10-20 vuoden aikana niin voimakkaasti amerikkalaisittain sanottuna vasemmalle. Ja sitten toinen, että siitä puolueesta on tullut eliitin ja sitten köyhälistön puolue ja mustien puolue ja suurkaupunkien puolue. Että tavallaan he on hylänneet tai heiltä pääsi käsistään pikkukaupunkien valkoisten Amerikka. Ja tämän Trump onnistui saamaan. Samoin esimerkiksi yrittäjät, pienyrittäjät, niin he ovat hyvin voimakkaasti Trumpin puolella. Ja sitten merkittävä Trumpin kannattajajoukko tällä hetkellä vankkumattomin ovat evankelikaaliset, eli valkoihoiset kristityt. Et heistä edelleen 75%, jopa 80% kannattaa Trumpia.
Erikoista, koska hän Trump on mitenkään profiloitunut kauhean uskonnollisena presidenttinä.
Ei ole, ja nimenomaan se, että kun aikaisemmin evankelikaalisilla esimerkiksi syy vastustaa Clintonia oli nimenomaan moraalinen. Nämä Clintonin seksiskandaalit, no Trumpillahan on ollut ihan vastaavia nyt, mutta yhtäkkiä niille ei ole mitään merkitystä.
Ketä demokraatit haluaa sitten nyt tällä hetkellä puhutella, jos ikään kuin tuo valkoinen työväenluokka on menetetty, niin mikä on heidän targettinsa?
No ensinnäkin he yrittää saada sitä takaisin ja Joe Biden on siinä sellainen, jota sanotaan, että hän on suosittu näissä pikkukaupunkien Amerikassa ja sitten myös ruostevyöhykkeellä, siis pohjoisen teollisuusosavaltioissa. Mutta sitten hän plus tietysti muutin, he tavoittelee nimenomaan näitä nuoria uusia äänestäjiä, joita on tosi paljon vielä tavoittamatta, latinoja ja naisia.
Niin toi nuoret on, kuten sanoit Mika, niin tällä hetkellä toi väestön kasvu näyttää siltä, että ehkä me, jos nyt ei vielä 2020 vaaleissa, niin ehkä seuraavissa sitten nähdään se muutos, niin onko demokraattien maali itse asiassa jo vähän niin kuin siellä seuraavissa vaaleissa, ei tässä vuoden päästä, vaan sitten jo siellä kauempana.
En usko, että on. Mutta siis on se niin kuin pidemmällä tähtäimellä. Ja se on ihan selvää, että väestön kasvu, joka on valtavaa. Että Yhdysvalloissa on tänä vuonna väestön mittaus ja arvioidaan, että siellä on noin 325 miljoonaa asukasta. Ja tällä nykyisellä kehityksellä, niin parinkymmenen vuoden päästä siellä on 350 miljoonaa asukasta ja enemmän espanjankielisiä kuin englanninkielisiä. Eli se todella muuttuu tämä väestö voimakkaasti ja se sataa kyllä demokraattien laariin pidemmällä tähtäimellä. Että heistä suurin osa on demokraattimielisiä.
Puheen aamun vieraana Mika Hentunen, Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja. Ja tällä hetkellä demokraatit siis 20 ehdokasta vääntää väittelyssä ja sitä pääehdokasta ei ole vielä sieltä löytynyt. Vaikuttaa aika riitaiselta sakilta ja näyttää vähän siltä, että Trump voi siellä hyvillä mielin hieroa käsiään, koska hän on kuitenkin se ykkösvaihtoehto republikaanileirissä. Mitä sun mielestä demokraattiehdokkaiden pitää tehdä, että päihittävät Trumpin tässä tulevassa vaalissa?
No se, että heidän pitää löytää yhtenäisyys ja yksi hyvä ehdokas. Ja semmoinen tällä hetkellä, se on niin kuin kaikkein tärkein. Ja sitten se, että he kokoavat rivinsä siinä mielessä, että tulevat sitten tämän ehdokkaan taakse, mikä tällä hetkellä näyttää aika vaikealta tosiaan näiden ensimmäisten, esimerkiksi näiden kahden TV-väittelyn perusteella. Siellä esimerkiksi Kamala Harrisin, hän hyökkää koko ajan Joe Bidenia vastaan. En tiedä miksi, onko siinä jopa niin kuin jotain henkilökohtaista ja niin poispäin. Että se on varmaan se suurin, että heidän pitäisi löytää nyt semmoinen valovoimainen hyvä ehdokas.
Löytyykö se noiden 20 joukosta? Voiko vielä musta hevonen hyökätä jostain viime metreillä?
Kyllä voi tulla jostain ulkopuoleltakin, mutta se voi löytyä tostakin, että ei se niin kuin millään tavalla ole, siis ollaan ihan alkumetreillä, että siitä joku voi lähteä nousemaan. Mutta se on selvää, että ei tosta joukosta mielestäni, niin sinne ei ole yhtään tämmöistä rock-tähteä, niin kuin Obama oli. Obamakin nousi vasta niin kuin loppuvaiheessa, että hän oli pitkään varjossa muiden siellä niin kuin peesaamassa, mutta kuitenkin hän niin kuin erottui välittömästi karismallaan ja hyvänä esiintyjänä ja tämmöisen, että ihmiset tykkäsi häntä ja rakastui häneen. Sellaista tässä 20 jengissä ei ole. Niistä voi nousta, mutta voi tulla vielä ulkopuoleltakin joku.
Esimerkiksi Oprah Winfrey tai Michelle Obama.
Esimerkiksi. No, Michelle Obama on sanonut, että hän ei lähtisi tähän mukaan. On Oprahkin sanonut niin, mutta en tiedä sitten, miten sitten loppujen lopuksi käy. Siellä on myös miljardööri Tom Steyer on yksi mahdollinen.
Onko tosiaan toi Trumpin kannatus omassa puolueessaan? Jostain luin, että republikaaneista 80% seisoo Trumpin takana. Onko toi kannatus todella näin voimakasta? Seisooko kaikki republikaanit Trumpin takana?
Ei he niin kuin välttämättä kannata sitä, mutta on päättäneet, että vaaleissa he menee. Republikaanien tärkein tavoite tuossa 2020 vaaleissa on kongressissa. Eli he pyrkivät pitämään senaatin ja sitten voittamaan edustajan huoneen takaisin. Se on heille tärkein ja sitten myös kuvernöörivaaleissa. Eli tavallaan varmistaa se, että saataisiin republikaaninen jatko 4 vuodeksi.
Puheen aamu.
Tässä vaiheessa voitaisiin vähän katsella meidän WhatsApp-luuria, koska sinne on käsittääkseni satanut useitakin kysymyksiä ja meidän toimittajamme Alina Kulo on siellä niiden päällä ja varmaan meidän kuulijat haluavat.
Tässähän tulee ihan kirjeenvaihtaja. Kyllä, meidän toimittajamme Alina Kulo on paikan päällä. Kyllä, täällä ollaan. Tervehdys vaan.
Eli meidän sosiaalisen median kirjeenvaihtajamme on nyt. Eli suoraan kysymyksiä Mika Hentuselle, Yhdysvaltojen kirjeenvaihtajalle.
No täällä kysytään, että onko työ tuolla Yhdysvalloissa jotenkin vaikeutunut viime vuosina, kun mediaympäristökin on niin polarisoitunut?
On se jossain määrin kyllä vaikeutunut ihan selkeästi. Se on hankalampaa ja se tavallaan voi olla vähän, pitää olla vähän enemmän tarkkana ja näin. Mutta mä sanoisin, niin kuin Suomen Yhdysvaltain kirjeenvaihtajalle niin ei merkittävästi. Mä luulen, että amerikkalaiset toimittajat valittaa tätä enemmän, että tiedonsaanti on siellä vaikeampaa. Meille se on aina ollut yhtä vaikeaa.
No entä sitten, täällä on myöskin tällainen ihan kysymys, vaan niin kuin ihminen muistelee omaa matkaansa New Yorkiin 70-luvun lopulla ja siellä kehotettiin varovaisuuteen, jotta ei siellä mitään henkirikoksia pääse tapahtumaan, niin miten nykyään turistina Amerikassa, onko siellä niin kuin tietysti iso paikka, että varmaan jos jonkinlaista paikkaa on, mutta miten esimerkiksi tuo New Yorkissa turistina voi olla?
Käsittääkseni aika turvallinen se on nykyisin. Et siellä on tietysti jotain tiettyjä kaupunginosia, sama kuin muuallakin, muissakin suurkaupungeissa, joihin ei kannata mennä, mutta ne on aika hyvin sitten tiedossa. Että kyllä ne kaiken kaikkiaan on.
Onko sinulla joskus käynyt siellä jotakin?
Ei ole käynyt. Onneksi ei ole käynyt mitään vakantia. Siinä niin kuin läheltä piti tilanteita on jonkinlaisia vaaranpaikkoja, kun ollaan esimerkiksi oltu kuvaamassa vähän huonommilla alueilla. Viimeisin oli Memphisissä. Siellä oli tällainen tilanne, että piti paeta paikalta, mutta ei ole ollut mitään, siis ei ole tapahtunut mitään.
No itse asiassa itsellekin kokemus Memphisistä ajettiin, oliko se Elvis Presley Boulevardia vaan eteenpäin ja huomattiin, että alue alkoi muuttua vähän erilaiseksi ja vähän hökkeli kylää ja taloa alkoi löytyä sieltä ja polkupyörillä kaverin kanssa ajeltiin, niin siellä paikallinen palomies pysäytti meidät, että mitä hittoa te teette täällä? Tehkää uukkari ja lähtekää lyhyitä reittiä niin kuin takaisin. Me oltiin sitä, ja mitä tässä tapahtui. Sitten kun lähdettiin pois, niin yhdeltä tämmöiseltä kuistilta joku huutteli, että ei katos, että miten valkoiset pojat osaa väistellä luota ja huudettiin englanniksi. Sitten me polettiin vähän lujempaa sieltä pois. että kyllä se aika yllättäen tulee, se voi olla korttelistakin kiinni, kun se tavallaan se koko kaupunki kuva ja tavallaan se turvallisuusaste muuttuu. Mutta että tällä lailla suomalaisen kannattaa sitä ehkä pitää tuolla korvan takana. Ei kannata joka paikkaan mennä.
Mika Hentunen, mitä näin suomalaisen kannattaisi tuolla Yhdysvalloista tällä hetkellä seurata? Mikä tulee ratkaisemaan maan suunnan?
No niitä on monia asioita, mutta mä sanoisin, että toi yksi tällainen, mitä kannattaa seurata nyt tarkasti, on toi kauppasotatilanne. Eli Kiinan kanssa, että mitä sille tapahtuu. Se on aika paha ja se on päässyt nyt niin kuin laajenemaan ja eskaloitumaan. Ja se on tällä hetkellä, mitä Trumphan asetti nyt uudet tariffit kiinalaistuotteille. Kiina vastasi eilen devalvoimalla oman valuuttansa ja siellä on myös todennäköisesti tulossa tällaisia uusia tariffeja amerikkalaisille maataloustuotteille. Eli tämä on nyt just sitä, mistä asiantuntijat ovat varoittaneet jo pitkään, niin se voi johtaa sitten eskaloitua. Ja sitten myös se, mitä Washingtonissa varoitetaan, että mikä seuraava askel voi olla, että tämä nyt siirtyy Amerikan ja Euroopan väliseksi. Eli kun Yhdysvaltain ja EU:n välillä ei ole kauppasopimusta, niin se saattaa nyt tässä syksyllä kärjistyä tämä tilanne. Tätä seuraisin.
Voiko tässä olla kenties Trumpin tulevaisuudestakin kysymys?
Hyvin paljon voi olla. Voi olla, että tämä on sellainen niin kuin ansa, johon Trump astuu, koska tosiaan niin kuin talouskasvu on vielä hyvä. Se on niin kuin yli 2%, mutta se saattaa kääntyä. Ja jos tämä nyt jatkuu tällaisena, niin kuin tällä hetkellä menee, että se on niin kuin ihan siis todella vakavaa toi, niin se käänne saattaa tulla ja se saattaa sitten alkaa näkyä Trumpin kannatuksessa. Tässä on esimerkiksi sellaisia maataloustuottajat, jotka kannattivat Trumpia. He ovat aivan raivona tästä viimeisimmästä vedosta. Samoin esimerkiksi Yhdysvaltain kauppakamari, joka edustaa 3 miljoonaa yritystä, niin tuomitsi tämän niin kuin tosi kovin sanoin talouskasvua uhkaavaksi tämän Trumpin vedon.
Kiinnostava tulevaisuus myös Yhdysvaltojen osalta. Kiitoksia Mika Hentunen, että pääsit meille vieraaksi ja selventämään tätä tilannetta. Ja hyvä, onko tämä nyt loman jatkoa vai onko tämä nyt työtä, mitä Suomessa vielä teette, niin kuin palaat sinne Washingtoniin?
Nyt otetaan loman kannalta.
No niin, hyvää lomaa ja tsemppiä tulevaa.
Kiitos.